Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obradila.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga. Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o delu Pozdravi nekog, Vesne Ognjenović i Budimira Nešića. Ovu knjigu nam predstavlja psiholog Branka Tišma.
Al kad je sa neba zvezda je puno radosti. Srce mi je puno radosti. Srce mi je puno radosti.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Pozdravi nekog, Vesne Ognjenović i Budimira Nešića. Ovu knjigu nam predstavlja psiholog Branka Tišma. Branka Tišma diplomirala je psihologiju, klinički smer, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Radila je kao stručni saradnik u predškolskoj ustanovi Radost u Čačku, kao stručni saradnik u osnovnoj školi Lazar Savatić u Zemunu, kao član tima, učesnik, realizator i koordinator programa udruženja Zdravo Daste. Bila je aktivno angažovana u Društvu psihologa Srbije od početka radnog veka. Realizovala velik broj istraživanja, uredila priručnik za rad sa decom, organizovala i vodila radionice, organizovala i osmislila niz aktivnosti u ustanovama kulture u Čačku. Uzela je učešće u radnim grupama Ministarstva prosvete, učestvovala na međunarodnim skupovima radionicama, bila je autor, koautor i realizator različitih seminara. Dobitnik je nagrade Ljuba Stojić 2010. godine, koju Društvo psihologa Srbije dodeljuje za značajan socijalni angažman u okviru struke. Branka, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, bolje vas našla.
Ovo je samo skica za vašu biografiju, da sam čitao detaljno, trebao bi nam dobar deo emisije da pročitamo sve čime ste se bavili. I evo na samom početku da vas pitam, da li volite da čitate?
Naravno, obožavam da čitam i to od najranijeg uzrasta i čak pripadam onoj deci kojima je branjeno da čitaju, jer sam čitala noću, krišom, čak i kad je trebalo da se uči, knjige koje čitam sam pokrivala udžbenicima, pa kad nalete roditelji ili neko od odraslih,
da to kontroliše. Ste se pokrivali onako ćebetom, pa čitali u sveću i toga, lampu?
Nije bilo sveće, bila je lampa.
Da.
Bila je lampa, ali me uvek otkrivalo, imali smo onaj svetlarnik iznad vrata.
Uh-huh.
Ja neko vreme čitam tako, pumpali svetlo i onda, mislim, roditelji vide i ustaju. Tako da, ja i dan danas imam, kad mi neko naglo uđe u prostoriju koju ja sam, bila to kancelarija, kod mene kući ili bilo gde, ako čitam knjigu i neko naglo uđe i prekine me, ja se trnem i krijem to što sam, to gde sam pročitala. Prosto, eto, nije njima smetalo što ja čitam, nego što čitam u nedobu.
Znači da je ta strast prema čitanju bila... Ne,
bila je velika, da.
A koje su bile to prve knjige, eto, koje ste tako ovaj krišom čitali?
Te prve knjige, ajte, to je bilo prvo vezano za lektiru, školsku lektiru, a onda posle neka traganja, nešto što preporuče drugi vršnjaci, nešto što preporuči neko blizak iz porodice, tako da nekad bilo šta.
A se sećate neke knjige posebno koje vam se posebno obeležilo detinjstvo?
Ja, znate šta, recimo, to je ono što sam nervirala sve ukućene kad sam čitala Magareće godine Branka Čopića.
Da,
toliko ih je nervirala, to ja sam se toliko smejala. da su me protirivali u druge prostorije.
Mogu vam priznati da je to i meni jedna od omiljenih knjiga i ja sam je pročitao vjerojatno 10 puta u detinjstvu, onako i deca onako pod nešto zavole, vraćaju se iste knjizi i naosjećaju da je to nešto, veliki napor. Evo, mi smo se danas ovde našli da pričamo o knjigama, čitanju i da vi ste odlučili da nam preporučite posebno jednu knjigu koja je zbog nečeg vama značajna. To je knjiga koja se zove Pozdravi nekog. Autori su Vesna Ognjenović i Budimir Nešić. I evo da nam kažete zašto ste odabrali baš ovu knjigu da o njoj danas pričamo.
Vesna Ognjenović i Budimir Nešić su psiholozi koji su davne 71. godine izdali ovu knjigu i to je zapravo materijal koji su oni skupili tokom svog rada radeći u Centru za socijalni rad i u Zemunu i prihvatilištu za decu u Beogradu. Tako da susretali su se zapravo sa mnogo različitih dečjih sudbina. Tu su dolazila, oni su zapravo radili sa decom koje su iz tih socijalno ugroženih porodica i decom u to vreme nazivanom delikventima. Sada već imamo i druge nazive i već je ta struktura malo drugačija, ali ono što je važno, to je da su koristili te intervjue, razgovore sa decom, taj psihološki materijal, to što su dobijali tokom testiranja dece i ono što su dobijali informacije od vaspitača Centra za socijalni rad ili već drugih izvora informacije, kojima su dopunjavali zapravo te svoje beleške. I ono što je meni ovde posebno važno i ono što je posebno lepo, mislim da sam se sa ovim tekstom, da sam se prvi put srela početkom studija. Tada sam se srela i sa knjigom i tekstom Olovka piše srce. I to je bilo neki drugi način pisanja i posredovanja doživljaja sveta. Od onoga što sam ja dotle imala priliku da čitam, da se susrećem, da razmišljam o... Ovo su kratke crtice, ovo su iskustvene crtice, nedoterane, onakve kakve jesu u životu, a toliko su jednostavne. Jednostavnim rečnikom, ne rečnikom, nego jednostavnom mišlju, jednostavnom rečenicom iskazane, i svaka ova rečenica, možete duboko da se zamislite značenje šta nosi i kakva je pozadina tog deteta koje je zapravo izreklo tu neku, ali dobro, to je moj prvi susret bio, posle sam se kao psiholog drugi put srela sa ovom knjigom kad je pokrenuta rad organizacije Zdravo daste. I kad sam jedna od koleginica, koja više nije sa nama, Mirjanu Broću, zvala da nam se priključi, ona mi je rekla, eto vidiš, a juče sam čitala Vestinu knjigu Pozdravi nekog, ih ponela sam je da ti dam da pročitaš. To su eto tako, spetio se i neke uspomene u sve to, a onda ponovo kad je izdato ovo šesto izdanje, onda smo već uveliko svi radili u programima Zdravo daste i mnogo toga zajedno otkrivali, stvarali, već neka druga vrsta iskustva i drugi način čitanja. Ali ono što me od početka fascinira, to je ta jednostavnost, ta iskrenost i to što oni kao psiholozi, to je veliko učenje zapravo, što oni kao psiholozi nisu menjali iskaz kao takav. Možda su ga tu i tamo negde doterivali da bi imao onu glatkoću čitanja ili toka misli, ali potpuno zapisano onako kako jeste. I to je recimo meni uvek bilo važno i kao mladom psihologu, da te beleške ostanu nepromenjene, da ih ne doterujem ja, ni vaspitači, ni drugi odrasli, jer mi uvek to radimo smeštajući u svoj okvir svoje iskustvo, svoja znanja. A kad čitate dečiju misao, onda je to nešto potpuno drugo i potpuno iskreno. Tako da, eto, to su te neke prva susretanja sa ovom knjigom.
Da, to ste lepo povezali sa knjigom Olovka piše srcem, i ta knjiga zapravo nego je taj jednostavan govor, jednostavan dečji govor, i ima taj neki poetski supstrat u sebi, te dečje misli koje su zapravo plod neke začudnosti dečjeg pogleda na svet. Ovde dobijamo nešto slično, samo drugačije, jer zapravo to je pogled iz jednog sveta, iz dečjeg sveta, ali dečjeg sveta koji ugrožen. Je ugrožen i koji je duboko uznemiren.
Povređen,
da. Ali ono što sam htio na samom početku da kažem i u vezi sa tom jednostavnošću jeste da ova knjiga posjeduje sasvim jasan i taj poetski kvalitet. Neki tekstovi su kao male pesme, kao male haiku pesme. To, evo, ja sada pročitam jednu pesmu, jedan zapis zapravo, koja je ostavila devojčica 17 godina. Ona je zapravo dala pismeni odgovor na temu Moja biografija, koji glasi ovako: hiljadu puta postavljam pitanje šta je to život, svi ćute, gledaju me i odlaze. I sad evo da smo recimo u nekom drugom kontekstu da pričamo i da ja kažem vama, evo sad pročitat ću vam jednu pesmu, ona se zove Moja biografija, i da pročitam ovaj zapis, to zaista deluje kao pesma. To je sublimirano neko životno iskustvo i neka povređenost, što kažete, i neki taj dečji ugao gledanja, uz opet jedan čist i jednostavan jezik.
Potpuno čist.
I vjerojatno je to razlog zašto je ova knjiga i dan danas živa, ona je izuzetno živa, već šesto izdanje treba da izađe, ako se ne varam. Ona se traži, ja znam, evo koliko sam se raspitivao, traže ljudi na sajtu knjižare, i ona se kupuje, prodaje, poklanja. Znači, knjiga je od 71. godine
do danas. Čita se u PDF-u.
Da, u PDF-u, tako da, da zaista posjeduje neki kvalitet. Evo, mi ćemo čitati tekstove iz ove knjige i pokušat ćemo da odgovorimo šta je zapravo.
Bez obzira što je nastalo u nekom drugom vremenu, da, nekom društvenom drugačijem kontekstu, bez obzira što socijalnom i kako god, tekstovi su jako sveži, uvek su važeći. Oni i sada, evo, ja ću da pročitam nešto što je, da sam ponovo dete, vola bih da imam druge roditelje. Vrlo jednostavno, sva bol deteta iskazana tako jednostavno i tako kratko.
Da, da, u nekoliko reči zapravo imamo jednu celu životnu situaciju skiciranu. Čitav niz tekstova je takav, sa dva, tri reda, sa dva, tri, dve, tri slike. Ima recimo, evo ovaj kaže, očuh ima svog sina, mama ima ovog najmlađeg, a mene nema niko.
Da.
Sada je zanimljiva je ta konstrukcija, mene nema niko. Nije ono, ja nemam nikog, nego mene nema niko. Što opet govori o toj dečijoj poziciji ranjenosti.
Ranjenosti i stvarnosti njegove, da, realnosti. Njega zaista nema niko.
Da. I rekli ste i sami, ja dok sam sad ponovo čitao knjigu, ovi tekstovi deluju izuzetno aktuelno. Uvijek. Od 71. godine do danas, šta to govori? Da li govori o univerzalnosti nekih tih problema i takvih situacija životnih, ili govori možda o nedovoljno dobrom društvenom nekom aspektu brige o deci ili o čemu?
Govori o svemu tome, ali mislim da najviše govori o veštini onoga koje je prepoznao, zapisao i posredovao nam tu priču. Mislim, u svim vremenima postoje deca koja su žive na marginama nekog društva. Mislim, i mnogo poezije, mnogo literature je napisano na tu temu, mnogo radova iz sfere socijalnog sveta i tako dalje, ali ovo je zaista zabeležen, uhvaćen trenutak neki koji je, i to nosi tu svežinu i tu životnost što nije patvoreno, nije menjeno, nego je zaista ta jedna, prvo prepoznati, drugo napisati, zapisati na dobar način, a onda sve to negde i napraviti celinu od svega toga. To je zaista velika veština i veliko znanje, poznavanje ne samo svoje struke, nego i ljudskog bića i sveta u kome živimo. Tako da mislim da je zato tako sveža i tako uvek prisutna.
Svako vreme ostaje u sećanju vršnjaka svojih, kao vreme ludosti, strahova ili radosti, ali ono što mu daje sjaj, to je neko drugo vreme. Neprohodnim stazama išlo se u novo sutra, u ono magično što nikad nije konačno, u nama ti ja, isti žar i ista pesma je u nama.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Pozdravi nekog, Vesne Ugjenović i Budimira Nešića. Ovu knjigu nam predstavlja psiholog Branka Tišma. Branka, evo, otvorili smo korice ove knjige, nešto smo malo iz nje pročitali, rekli smo šta nam se čini da je osnovni kvalitet i vi ste rekli zašto vam je ta knjiga
ovaj
životnost,
važna,
da, životnost to, jednostavnost
i jednostavnost i to što je lako preneti u sadašnji trenutak i lako je kad pročitate nešto, lako je nadovezati neke svoje misli, svoje doživljaje i razvijati dalje onaj početnu rečenicu ili tekst koji ste čuli ili pročitali, posebno ako se to dešava u grupi i ako to razmenjujete, tako da je ova knjiga pokrenula mnogo drugih aktivnosti. Mogla bih reći u dva pravca. Jedan pravac bi bio taj umetnički, to da su mnogo korišćeno kao inspiracije ili kao tekst ili kao početak teksta za različite pozorišne predstave koje su bile i u zvaničnim pozorištima, različitim školskim ili omladinskim pozorištima, i to ne samo u Srbiji nego i u Crnoj Gori i u Sarajevu i tako dalje. Tako da recimo čak je interesantno da su jedne godine u okviru Radosti Evrope deca od prvog do četvrtog razreda su koristila te delove. Tako da je vrlo interesantno koliko je otvoren taj tekst i koliko pruža različite mogućnosti predstavljanja. A drugi neki deo bi bio taj rad sa mladim ljudima. Ovo su teme koje su univerzalne, koje su zajedničke svoj deci i svim onima u odrastanju. Da. Tako da vrlo lepo može da se koristi kao početak ili kao materijal za rad u različitim radionicama i načinima razmišljanja kod mladih. Tako da eto, ovi tekstovi zaista su doprineli našem sagledavanju sveta, ali ne samo našem, nego svakoga koji je uzeo i odlučio da malo više od običnog čitanja iskoristi to što je pročitao.
Da, rekli ste da je jednostavnost kvalitet ove knjige i pored toga moglo se reći da je izvesna toplina, emocija koja postoji od prvog do posljednjeg teksta. Mi vidimo u tih nekoliko rečenica zapravo skicirane životne sudbine mladih ljudi i zapravo nekako sami sebe zatičemo u razmišljanjima, pa šta je bilo pre toga, šta će biti posle toga, prosto vas zove da uđete kao u neku malu priču.
Da, s tim što ovako, ja bih to rekla, Vesna je to znala da kaže, mislim, pošto eto, igrom slučaja ili već ne, ali u nekom trenutku smo postali saradnici i prijatelji radeći mnogo toga, jer ona je zapravo pokrenula tu organizaciju Zdravo Daste, okupila veliki broj ljudi iz sveta i psihologa i obrazovanja i umetnosti. Bilo je tu tako mnogo različitih i kvalitetnih susretanja, a ono što bi ona uvek rekla, redosled nije važan. Tako da očigledno ćemo se i mi koristiti ovim tekstom po neredu. Evo, moj otac, ne valja mu što voli da se tuče i što pije mnogo, ali kad se lepo obuče, kad veže mašnu i kad se obrije, da vidite vi kakav je to čovjek.
Da, u čitavom nizu teksta ovde progovara zapravo jedna dečija čežnja za toplinom, za porodicom i gotovo svaka od ovih pričica, zapisa tih tekstova, inače da kažemo, to je izrazito ovako, su žanrovski raznoliki tekstovi, mogu se reći, to su delovi izjava, odgovori na ankete, cedulje oduzete na času, čak pismeni odgovori na zadatu temu, koriste se beleške socijalnog radnika i vaspitača, delovi iz dnevnika štićenika domova, pisma iz zatvora i prihvatilišta, delovi ispovesti. Dakle, vidimo jedan širok spektar tih formalnih mogućnosti koji ovi tekstovi zadovoljavaju, ali svaki tih tekstova je jednostavan, topao i pogađa u suštinu, zapravo govori nešto jako važno.
Tako je, a koliko je njima ljubav važna, evo sad ću pročitam ove, ne mora da mi verujete, pojma nemam kako sam počeo da kradem, došlo mi, ne znam ni kako sam naučio, počeo sam i gotovo naučio. Vratili su me, kažnjavali, strpavali u CZ, davali mi uslovno, razgovarali sa mnom, ubeđivali mi, pretili mi domom, ali ja navikao i gotovo. Jednu na utakmici Zvezde i Partizan, počnem ja fino, zavučem ruku u džep i gotovo, novčanik kod mene. Dva novčanika sam izvukao dok trepneš. Stanem pred jednog gospodina, obučen ko bog, a zagledao se u fudbal očajno. Ne trepće, stanem pored njega i gotovo, razumeš. Tri novčanika i ja presrećen, a onda džaja zgrabi loptu i gol u same raklje. Kad me taj gospodin zgrabi, crkoh od straha. Mislim gotovo, razumeš, ali on poče da me ljubi kao da sam mu sin. Viče nešto iz sve snage i ljubi me, a ja zanemeo. Srce poče da mi lupa ko blesavo. Mene ni otac, ni majka nisu tako ljubili, znaš. Sva ti novčanika sam bacio pored njega i pobegao. Ne morate da mi verujete, ali tako je bilo. Ne kažem da nisam posle krao, ali sam imao veću pauzu nego posle suđenja. Dečak 17 godina, posjetio sam ga u domu, naterao me da doručkujem s njim. Burek je bio jako mastan i on me ponudio da obrišem ruke u njegove pantalone. Odbio sam, pogledao svoje pantalone i rekao, ako mi se ne gadi, obrišite. I to je ono što u radu sa decom uvek prepoznate. Znate, deca imaju različite sudbine, različite nesreće i nevolje u kojima odrastaju. Ali ako se pojavi osoba koja pokaže tu toplinu i dete prepozna i emotivno se veže, ide za tim glasom, za tom osobom, kao biljka iz mraka kad ugleda svetlost dana. Prosto te neke druge osobe koje nisu naša porodica, koje nisu naša, ako uspemo da uspostavimo kontakt sa decom, tu može da se pomeri neka njihova, ne kažem da se pomera, ali im dobijate šansu i vi i oni da radeći zajedno nešto izmaknete, da pobegnu toj teškoj sudbini iz koje su pokrenuli.
Jedan od ovih zapisa počinje ovako: jedne noći majka je otišla od nas. I mnogi zapisi zapravo imaju kao svoj deo tu priču, da je zapravo ili otac otišao ili majka otišla, ili je situacija u porodici bila tako katastrofalna da roditelji nisu hteli da zadrže dete pa ga slali u dom prihvatilište. I htio sam vas pitam da li se može reći da je porodica zapravo ne neki ključni faktor i neka tačka krize iz koje nastaju problemi koji eto se vide i u ovim tekstima.
Kako porodica jeste možda ključ te nesreće koja nastaje, ali porodica nastaje u određenom socijalnom i društvenom kontekstu, nije izolovana od toga, jer svako vreme i svaki društveni sistem donosi neke svoje specifične probleme u kojima se porodica ili snalazi ili ne snalazi, ili opstaje ili se raspada, i nosi onu ljudsku nevolju i nesreću koja neminovno utiče na dete, njegovo odrastanje i njegovo doživljaj, viđenje sveta. I tako dete naravno prenosi to svoje iskustvo dalje i nekad i ne zna kako da se ponaša. Ali opet, ono što je i u knjizi vrlo često ćete naći, Tabakera recimo ima ta pričica kratka, opet neko ko je za malo pažnje nešto loše nije hteo da uradi. Tako da opet ta ljudska toplina, taj odnos koji ljudi uspevaju ili ne uspevaju da izglede, je ključan kako će se odvijati realnost nekog deteta.
A da li nam ova knjiga može pomoći da možda bolje sagledamo čitav taj spektar problema koji postoji u tome?
Da, naravno. Mislim, tu toliko toga ima. Ima roditelj koji prihvata, ne prihvata ili odbaca. Imate recimo na nekoliko mesta majka koja je htjela da ubije svoje dete, pa su deca pokazivala bunar u kome. Ali imate isto tako gde vršnjaci ne prihvataju dete. Da dete ne prihvata uopšte svet oko sebe, ni samo, nikome ne voli, ni ja sebe ne volim. Ima i takvih, prepoznaje se i takvi iskazi. Znači, izvori te nevolje su vrlo često vrlo različiti, ali dete je i doživlje njegov, i ti njegovi neuspesi u uspostavljanju odnosa sa drugim ljudima su zapravo obeležavaju njihovo odrastanje.
Imam, recimo, iskaza koji glase ovako: mrzim njihovu mržnju.
Da.
To kaže jedno dete. Da li se tu može govoriti o nekom začaranom krugu, da dete koje odrasta u nekoj poremećenoj porodici zapravo i samo neke te konflikte u sebi ugrađuje?
Sigurno da ugrađuje neke od tih konflikata. Kažem, opet, jako je važno ako postoji neko sa strane gde dete može da, ali da, to su teške reči i teške rečenice, i sada o tome možemo mnogo da pričamo.
Ima da onaj potresan zapis kada onaj mali dečko prizije ovaj čoveku na terazijama i kaže: čiko, jer nemam gde da idem, odvedite me u dom.
U dom, tako je. Da. Tako je. Ima vrlo često gde roditelji sami odvedu u dom dete, i to su ovde priče. Ili gde dete traži, jedno je od milicije, jedno je, ne znam, nekog socijalnog radnika ili nekog, opet, odvedite mu u dom. Odvedite tamo gde ima iole sigurnosti. Ili recimo, ajte, imate onu devojčicu što piše svojoj nastavnici, odnosno vaspitaču u Centru za socijalni rad ili već u nekoj od ovih ustanova, kaže, sačuvajte mi čizme i pošaljite mi tatinu sliku u zatvor i pošaljite mi svoju, zaboravila sam.
Da.
Mislim, koliko, kažem, kad se vežu za nekog, onda je to ono što može da donese izlaz pozitivan ili neku blažu situaciju.
Da, ima onih i krajnje tužnih i gorkih situacija kada recimo majka dođe da obiđe dete u dom, pa kaže, ako ne budeš dobar, vodit ću te kući.
Vodit ću te kući, tako je. Kao kaznu.
Kao kaznu, da.
Kao kazna. Da, ima strašno dirljivih opisa. Ima onaj opis kad majka ih je ostavila, a on i otac žive sami i onda je došla ruža. Pa je posle došla i neka druga i neka treća, ali ruža je ta koja je imala nekakav odnos sa detetom. A onda tata ih je sve tukao, a najlepši dan mu je kad su se ruža vratila pa se potukle nova žena i ruža. E, to mu je najlepše bilo. To uživanje u toj kažnjavanju tog čoveka koji je tukao svoje žene da budu modre i njega kao dete i onda neko komu se suprotstavlja. Tu nije bilo čak ni kažnjavanje, nego to suprotstavljanje toj nekoj sili koja je prevelika sa strane gledanja jednog deteta.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Pozdravi nekog, Vesne Ognjenović i Budimira Nešića. Ovu knjigu nam predstavlja psiholog Branka Tišma. Branka, evo, pričali smo o ovoj knjizi, pričali ste vi zašto vam je knjiga dragocena, zašto vam je važna, zašto smatrate da su ovi tekstovi dobri, kvalitetni i zašto bi ljudi trebalo da pročitaju ovu knjigu. A i ja kada sam ponovo čitao knjigu, nekako sam imao osjećaj da s vremena na vreme čovjek sam treba da uzme ponovo da pročita ovu knjigu, da se neke stvari podsjeti i malo i drugačije neke stvari vidi, ali i podsjeti se neke stvari koje su važne.
Jer svaki životni trenutak nam daje novo gledanje na stvari, da. I to bogaćenje zapravo nam daje mogućnost da prepoznamo mnogo toga u ovim jednostavnim tekstovima. I tu jedno, evo recimo, ajde sad sam otvorila knjigu i ovde naiđoh na tekst, jedna surovost života. Branko, moj očuh, udario me ovako karato u vrat i ja pao. Posle me vodio po česmu i sipao vodovod na mene, a ja sam plakao. Poslao me po zejtin, a ja sam se zbunio, pouzeo belu flašu od kisele vode i kad sam se vratio bez zejtina, udario me belom flašom po glavi. Meni sve teče, on kaže, otkud ti krv na glavi? Ja mu kažem, pa sad si me flašom udario. A on ne veruje. Kaže, ne verujem ja. To si se ti negde usput udario. Ništa ne vodiš računa. Kaže Branko, moj očuh. Pička mu materine. Dečak 7 godina. Privođe nekoliko puta u centar za socijalni rad zbog bekstva od kuće. Mislim, tako malo dete, a tako surov život i susret.
Da, inače, kažem, to su autentični zapisi, tako, zapravo jezik koji je korišćen,
koji su koristili ne. Imate i ovo, rođaci. Pošli mi kod neke žene, on mi usput kaže, otac. Kad odemo tamo, nemoj da kažeš da sam ti ja otac, nego stric. I ja budala pristao. Kad smo došli, on predstavio toj ženi da ima jednog sina, ali ne mene, nego onog sa maćehom. Ja budala ćutala. Dečak 15 godine. Insistirao je da ga vodim u dom. Prvo smo otišli u centar po stvari koje mu je poslao otac. Sve je stalo u jednu mrežu. Beleška socijalnog radnika. Prosto čovjek nema teksta.
Da, nema pravi komentar, jer onda čita i da se zamisli duboko nad tim sudbinama i nad problemima i... Kaže mi nekako, mene je uvijek sad vuklo da razmišljam šta je bilo sa tom decom posle, da, prosto je to zanimljivo.
Šta se dalje dešavalo sa njima?
Da, kakav im je put bio, ali evidentno je da stvarno kod većine se osjeća taj nedostatak ljubavi i pažnje, da su zapravo oni svi iz nekih razorenih porodica, iz nekih konfliktnih teških tih društvenih situacija.
Teških situacija, tako je, odrastanje, teških za življenje.
Da, a postoji s druge strane to iskazi poput ovog, kaže, smetam i sebi i drugima. Ili, a ja ne želim nigde da idem, a ne želim ni ovde da ostanem. Ovo je ono što sam pomenuo, mrzim njihovu mržnju, ili recimo u meni, za mene nema života. Dakle, svedoči u jednom unutrašnjem teškom konfliktu koji postoji u toj deci. Njima je teško da se izbore sa tim, zapravo nemaju pravu podršku i najčešće taj put u delikvenciju jeste zbog toga, to što ne mogu da kanališu te...
Delikvenciju, bežanje od kuće, pa i agresiju, pa i to pritvaranje. I pazite, ono što je važno reći, ovde su sve deca najviše do 17 godina.
Da.
Svi ovi tekstovi su uglavnom mlađe dece, ima poneko dete koji ima 16-17 godina, ali ovo su sve tekstovi, a toliko bola i toliko groznih trenutaka provedenih koji su iskazali. Jako je teško. I pazite, opet ću ja da ponovim onu rečenicu koju sam već rekla, svako vreme donosi svoje. Mi sad imamo već neke druge vrste problema, imamo decu ulice, imamo mnogo dece u porodicama koje ne uspevaju da naprave odnos. Ovde je uglavnom sirotinja, materijalna nemaština povezana sa problemima odrastanja i sa tim bolom koji nastaje iz toga. Ali vi sad imate i decu koja žive u normalnim porodicama sa nekim materijalnim pristojnim statusom, a da deca ne nalaze taj neki kvalitetan odnos, tu neku sigurnost koju im je potrebno, nego idu u nasilje, idu u te neke situacije koje su socijalno neprihvatljive sa stanovišta odraslog.
Da li bi se to moglo reći onda da ova knjiga ukazuje na probleme koje se tiču samog pojedinca, recimo deteta koje se nalazi u takvoj situaciji koja ga ugrožava, porodice i društva?
I društva, i društvo je deo toga, mislim, porodice.
Da se na pravi način društvo nosi sa tim problemima.
Da, društvo bi trebalo na neki način da se nosi sa problemima. Nema uvek odgovor na sve, ali bi trebalo negde da ima sliku šta se dešava sa decom i da toj deci treba podrška.
Da, jer mi iz nekih ovih tekstova i vidimo da neke institucije zakazuju u svom radu, da ne rade uvek kako treba i da deca su zapravo i tu izgubljena.
Ali da deca uvek reaguju na dobro. Čak imate ovde nekih tekstova koji se odnose na policiju, na miliciju koji su vrlo pozitivni. doživljaj policajca ili ima i negativna, naravno, slika, ali imate vrlo lepih opisa te topline koja je nastala između policajca i deteta i njegov doživlje, pa mislim, uradio sam krivo.
Ima onaj lep i potresan zapis jednog deteta što priča kako je džeparija na fudbalskoj utakmici i izvukao novčanik o jednom čoveku i u tom trenutku su fudbaleri dali gol i ovaj, taj čovek koji je zapravo bio izdžeparen, ovaj, uzme da ljubi dečaka od sreće jer su dali gol i kaže ja sam onda bacio taj novčanik, nisam tako uzmeo.
Jeste.
Da, ili postoji ovaj zapis jedan, da je 8 reči samo u 3 reda, kaže čudno, ljudi na svakom koraku, a ja sama.
Da.
To ono što sam govorio o tom poetskom kvalitetu, evo ova tri reda, tri stiha, da kažemo, su kao mali haiku jedan.
I to je tako univerzalno.
Da.
Tako mnogo ljudi jeste samo i tako mnogo dece jeste samo.
A ljudi su svuda okolo. Da. I to je jedan od razloga zašto je ova knjiga živa i zašto je se traži. I pomenuli ste u pauzi kad smo pričali, onaj zapis priča o jednom Mikiju.
Da.
Možda je to interesantno da...
Da. To je jedna simpatična priča koja se uvek pojavljuje kao neka nada i kao uvek je šarmantno pričati o tome, ali evo, priča o jednom Mikiju. Kod nas u domu kruži priča o tome da je neki fini gospodin odavde iz doma uzeo jednog Mikija, usvojio ga i školovao. Kažu, svake nedelje popodne može da se vidi kako Miki u čistoj beloj košilji i crnoj leptir mašni i taj gospodin šetaju po Kalemegdanu. A kad je kiša, Miki otvori kišobran na patent. Uhvati tog finog gospodina ispod ruke, šetaju i pričaju. Kažu da je to potpuno istinito. Ova priča se stvarno prepričava među decom u jednom domu. To je fascinantno, uvek se u najtežim trenucima ljudskog življenja uvek se pojavlja i postoji neka priča koja nosi nadu. I ta nada te dece da će neko dobro doći po njih i odvesti ih i pružiti im sve, leptir mašna i mislim kišobrana paten su simboli nekog udobnog življenja.
Pošto ste radili sa Vesnom i učestvovali u nizu programa koje je organizovalo Udruženje Zdravo Daste, pa i u vezi sa ovom knjigom, te sam vas pitam da li imate saznanja kako su recimo na ovu knjigu reagovala deca koja su bila štićenici recimo tih nekih institucija, da li su oni dolazili u dodir sa ovom knjigom, da li su je čitali, da li ste imali reakcije sa te strane, da li je na nekog delovala knjiga od onih koji bi potencijalno mogli zauzeti mesto u knjizi?
Ne, više smo pričali o tome šta znače značenje. To je, recimo, Vesna je znala vrlo često da pomene decu iz doma i te suve istine, te kratke rečenice koje su ali ovo bi bilo previše bolno vratiti onima koji su bez dobre pripreme i bez dobrog nekog okruženje i to su deca koje su otišla svako svojim putem. Naravno, korišćeno u nekim od radionica, neki tekstovi, ali na drugačiji način.
Da.
Više kao, ne kao poetski tekst, nego kao neke pričice iz života i tako. Imamo, meni je žao, zaboravila sam tu knjigu da ponesem, jedna knjiga koja je nastala iz rada Zdravodasteta, koji su mladi zapravo napisali iz susretanja koji su oni imali međusobno kao grupa mladih sa starima, sa decom i sa drugim odraslima. Korišćena je često i literatura i pesme i tako dalje. I onda sve ono što je nastalo zapravo kao produkt tih njihove razmene i to, stalo je tu jednu knjigu koja je odštampana i koja je u vrlo ograničenom tiražu štampana, koja je izuzetna. A eto, ja sam u brzini zaboravila, nažalost, da je ponesem, a bilo bi sjajno da sam je ponela. Ona bi možda bila odgovor na to vaše pitanje, kako reaguju oni koji su. Stvara se, zapravo, kad koristite to, stvara se jedan novi kvalitet, jedno nadrastanje ovog teksta koji je, i to ono što je Vesna uvek govorila, ne šta može dete samo da uradi, nego šta može zajedno sa odraslim i sa drugima da uradi, i da je ono što svako od nas kao pojedinac može sam da uradi, je kad radimo kao grupa, je mnogo više nego kad svako od nas uradi. Jer dajemo jednu nadgradnju koja nosi neki novi kvalitet, jedno novo viđenje koje je zajedničko i koje je nastalo u toj nekoj razmeni. Tako da mnogo je lepih tekstova i mnogo, nije bitno sada što su to lepi tekstovi, nego što su to razmišljanja o životu, razmišljanja o sebi, razmišljanja, pokretanje te neke životne filozofije. Znate, deca već u 5., 6. razredu kreću da grade nekakvu svoju životnu filozofiju. Gradimo je valjda celog života, menjamo je tamo i ovamo, nekad manje, nekad više, nekad nam je ona ugrožena, ali nekad nije, ali je jako važno da razmenjujemo sa decom, da razgovaramo sa decom, da neki od ovih ili nekih drugih tekstova može biti pokretač razgovora na temu odrastanja, jer uvek idemo na to. I ono što je negde, što jesam iskusila kao mlad psihologa, što mi je negde potpuno došlo, vi učite uvek od dece. Kad sam počela da radim, ja sam učila od beba kako da komuniciram sa njima. Tada su vrtić išlo jaslice, beba 9 mjeseci. I vi ste morali da razvijete, da prepoznajete tu neverbalnu komunikaciju i da je razvijate da bi deca ta mogla vas da razumeju. I zapravo tu negde posjeto, to mi se posebno osvestilo negde u radu u programima Zdravo daste. Vi ste uvek u ulozi učenika i u ulozi učitelja. Uvek učite od nekoga i učite nekoga.
Da. Inače, evo da kažemo je da naslov Pozdravi nekog je srećno odabran, to je iz jednog zapisa, kaže: Dragane, pozdravi nekog.
Da.
Znači, bitno je uputiti pozdrav, iako nema kome je određeno da pošalje pozdrav, ali je bitna ta želja za toplinom. Da.
Za bliskošću i za odnosom sa nekim.
Branka, hvala vam na ovom lepom razgovoru i gostovanju Misi Moja knjiga.
Hvala vam.
Nebo nas je zvalo, njene oči pametne. stava, stava, bit ću do kraja tu. Mislim, mislim, neću da mislim, znam. S tobom sada postoji jedan put. Ja ću i sve javiti, usnu ili da javim. Ja ću mi pokazati kako kruže sazvezdja. Predugo smo pričali, a nije bilo ni važno. U svom načem sećanju svako ima jedan grad.
U emisiji Moja knjiga, psiholog Branka Tišma govorila je o delu Pozdravi nekog, Vesna Ognjenović i Budimira Nešića. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milana Borčanin i Ivica Anđelković.